nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne asjo obligojmë dokënd çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zyrtari polak Varshava ka dërguar më shumë se 300 tanke në Ukrainë. Përfaqësuesi për hershin i Polonisë në Bashkinë Evropian Andrej Sado njoftoi në rrjetet social Twitter se më shumë se 300 tanke janë dërguar nga Varshava në Ukrainë që nga fillimi i luftës me Rusinë dhe tha se Polonia ka transferuar gjithashtu 14 avion luftarak MiG-29 në Kiev. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Të prendër në mëngjes duke cituar mediat Ukrainës se nga gjithsej 575 tanke të dhuruara Ukrainës që nga fillimi luftës, Polonia ka zënë vendin e parë në mesin e mbështetësve të Ukrainës duke dërguar 325 tanke. Gjithashtu Holanda është në vendin e dytë me dërgimin e 85 tankeve, Gjermania është në vendin e tretë me dërgimin e 80 tankeve dhe Shtetet Bashkuara janë në vendin e katërt me dërgimin e 76 tanke. Në mesin e tankeve të dhuruara nga Polonia shihen 14 tanke Leopard 2 dhe tanke moderne T-72. Presidenti polak Andrzej Duda njoftoi në prirje se ndihma armëve që Polonia i ka dhënë Ukrainës deri më tani vlerësohet në 3 miliard dollar. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, revista Spiegel raportoi se Gjermania ka rënë dakord me kërkesën e Polonisë për të dorëzuar luftarakët MiG-29 në Ukrainë. Varshava kishte nevojë për miratimin e Berlinit për të dorëzuar këta luftarak në Ukrainë sepse avionët luftarak të epokës sovjetike ishin dorëzuar në Poloni nga Gjermania lindore. Amerika akuzon Afrikën e Jugut për dërgimin e armëve në Rusi. Në një deklaratë e njëjtë në mbrëmje Ruben Brigiti, ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afrikën e Jugut, pretendoi se Pretoria dërgoj fshehura zi armë dhe municione në Rusi për t'i përdorë në luftën kundër Ukrainës. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve duke cituar, Associated Press, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afrikën e Jugut, akuzoi pretorian për përdorimin e një anije madhrash të lidhur me një kompani të sankcionuar që isha ankoruar fshehurazi në bazën detare Simontown pranë Cape Town për të dërguar armë dhe municione për Rusin. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës tha se Shtetet Bashkuara janë të sigurta se pajisjet ushtarake janë ngarkuar në anijen Lady Run në bazën detare Simontown dhe më pas janë transferuar në Rusi. Brigedi në një deklarat që pasurua në disa mediat Afrikës e jugu theksoj, dërgimi armëve dhe municioneve rusëve. Është një çështje shumë serioze dhe ne nuk e konsiderim këtë çështje si të zgjidhur. Nga ana tjetër, Cyril Ramaphosa, presidenti i Afrikës së Jugut, konfirmoi se hetimi për këtë çështje kishte nisur që para fjalimit të ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Pretoria dhe tha, përpara hetimi për vizitën e një anije ruse të quajtur Lady Run në njërin prej bazave detare të vendit u bë me ndihmën e shërbimeve të inteligjencës amerikane. Zyra e Ramaphosa në një deklaratë të rëshuar të njëjtë tha, aktualisht nuk ka asnjë provë për të mbështetur pretendime se armët ishin ngarkuar nëpërmjet anijes Lady Run, sipas Associated Press. Prokurimi i municioneve për Rusin në luftë është problem. Udhëheqësi i grupit Wagner javën e kaluar ka protestuar disa herë për shkak të mungesës së municioneve të nevojshme për luftëtarët e tij. Nga Gaza lëshohen më shumë se 800 raketa drejt territorave të pushtuara. Ushtria e Sionit njoftoi se që nga fillimi i raundit aktual të përleshjeve midis rezistencës dhe Izraelit, më shumë se 800 raketa janë hedhur në Gaza drejt territorave të pushtuara. Si pas agjensisë Israel, ushtria izraelite të ende njoftoi se 803 raketa hodhën nga Gaza drejt Izraelit, nga të cilat 179 raketa u azjesuan. Të njëjtën, grupet palestinezë të rezistojnë pas sulmeve të reja të regjimit sionist ndaj Gazës, kanë shënjestruar me raketa vend banime dhe zona të ndryshme të regjimit sionist, përfshirë Tel Avivin. Në sulme me raketa të grupeve të rezistencës në jug të Tel Avivit, një kolonë u vra dhe 7 të tjerë u plagosën. Ministria e Shëndetësisë së Gazës njoftoi se që nga fillimi i sulmit të regjimit sionist në rrugën e Gazës, 28 palestinezë kanë rënë dëshmorë dhe rreth 100 janë plagosur. Qeveria Bideni që pretendon demokracinë, tregtarja më e madhe armëve në botë, sipas një raportimi të mediave amerikane. Administrata demokratike e presidentit amerikan Joe Biden, ndërsa pretendon se mbështet demokracinë në botë, është vetë shitësi më i madh i armëve në vendet e botës. Si pas e gjësi e sirë në teleme, faqa internet Intercept në një raport shkruan që nga inkurajimi presidentit Amerikan Joe Biden në vitin 2021, a i ka përshkruar një betejë midis demokracive dhe autokracive në të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe demokracitë e tjera përpiqen të krijojnë një botë paqësore. Në raport thuhet se fakti është se administrata Biden ka ndihmuar në rritjen e fuqisë ushtarake të një numri të madh vendesh. Sipas rishikimit të dhënave të fundit të qeverisë amerikane nga Intercept, Washingtoni në vitin 2022 ka shitur armë të paktën 57 vendeve të botës, që nga fundi luftës së ftohtë. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë shitësi më i madh i armëve në botë, duke zënë rreth 40% të gjitha eksporteve të armëve në vit. Ekzistojnë dy mënyra për të shitur këtë armë që janë shitje ushtarake huaj dhe shitje drejtpërdrejt komerciale. Në shitjet e huaj ushtarake amerikane, Shtetet Bashkuara të Amerikës vepron si ndërmjetës duke blerë armë nga një kompani dhe më pas ia dorëzon ato një marrësi të huaj. Por shitjet e drejtpërdrejta komerciale janë të ndryshme dhe janë rezultati një marrëveshje midis një kompani amerikane dhe një qeverie të huaj. Si pas raportit Intercept, nga 84 vëndet që njihën si autokrate, si pas sistemit qeveritar botror në vitin 2022, Shtetet Bashkuara kanë shitur armë në të paktën 48 ose 57% të tyre, si pas adesia vjetore të Departamentit Amerikan të Shtetit. Në vitin e parë fiskal të administratës së Biden, shitjet e armëve të vëndet në vëndet e tjerë arritën në 206 miliard dolar. Blinken edhe do ndihmoj mushtrinë Ukrainës me gjithë fuqinë tonë. Në vazhdim të politikave luftarake të shtëpisë së bardhë, sekretari amerikan i shtetit njoftoi mbështetjen e përdorimit ushtarake të Washingtonit për Kievin kundër Moskës. Sipas agjencisë së lajmeve Meres, sekretari amerikan i shtetit në vazhdim të politikave luftarake të shtëpisë së bardhë njoftoi mbështetjen ushtarake të Washingtonit për Kievin kundër Moskës. Agjencia e lajmeve Sputnik raportoi se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në një deklarë për media mbështetje dhe një herë ushtrinë Ukrainës edhe njoftoi Washingtonin të bashkëmos për të plotësuar nevojat e ushtrisë Ukraine dhe armëve të saj. Në një pjesë tjetër të deklaratës së tij për media në lidhje me vendimin e Britanisë për pajisjen e Ukrainës me raketë me rreze të gjatë veprimit, sekretari amerikan i shtetit përshëndeti televizionin e Londrës dhe deklaroi se Washingtoni ka besim se këto raketë do të plotësojnë nevojat e Ukrainës për armë. Duhet theksuar se Ben Wallace, ministri i mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, dje në dhomën e Komunës Britanike, njoftoi se Londra synon të pajisë ushtrinë Ukrainës me raketa me rreze të gjatë veprimi Storm Shadow. Netanyahu kërkoi të gjithë të mos dalin nga strehimoret. Në një mesazh, kryeministri i regjimit sionist kërkoi izraelitëve që të mos dalin nga strehimoret dhe të zbatojnë direktivat e komandës së frontit të brendshëm. Ministri i jashtëm i regjimit sionist gjithashtu tha, kushdo që dërë gjakun e hebrejve, ne do të kërkojmë llogaritë dhe do të vazhdojmë të sulmojmë me forcë xhihadin islamik. Në të njëjtë kohë, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, Abdul Latif Kanou, deklaroi se dhoma e përbashkët operative rezistencës palestineze po neutralizon sulmet e pushtuese me të gjitha forcat e saj dhe theksoi se rezistenca palestineze do të vazhdojë sulmet e saj dhe edhe do kundërshtoj krimet e regjimit pushtues kundër popullit palestinez. Qeveria shqiptare ndërhyn tek bizneset e goditura nga ERO. Qeveria ka nisur të lëvizë për të lehtësuar bizneset e eksportuese të goditura nga zhvlerësimi i ERO-s. Një ndër masat e marra është rimbursimi të VSH-s në një afat tradiktor. Diskutohet edhe një plan afatgjatë i masave. Sektori i eksportit është prekur më shumë nga të gjithë nga zhvlerësimi i ERO-s, i cili ka vijuar në rënje drastike. 3 muaj të fundit, Ministria e Financave bashkë me shoqatat eksportuese dhe shoqatat e bankave janë mbledhur për të diskutuar rreth masave që duhen marrë për të mbrojtur këtë sektor. Kemi vendosur me qëllim dhënë një zgjidhje afatshkurtër për rritjen e likuiditeteve të kompanive eksportuese dhe të ngodësoj parapagimin e KS-ve të tatim fitimit për të gjithë kompanitë eksportuese që eksportojnë më shumë se 70% të qarkullimit dhe të prodhimit të tyre. Një mjas tjetër që ndërmer qeveria në këtë moment është edhe rimbursimi të VSH-s. Nga ana tjetër, ne edhe dhe marrë masa me qëllim që rimbursimi të VSH-s që merren nga eksportuese pranë ministrat shtatimore, i cili në bazë të vendimeve dhe udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë duhet të jep në një afat tridhjetor nga data e paraqitjes së kërkesës për rimbursim, do të jepet me një afat shumë më të shkurtër brenda 3 ditëve nga paraqitja e kërkesës dhe dokumentacionit. Të gjithë eksportuesit tregtojnë në euro, ndërsa shpenzimet i kanë në lek dhe si rrjedhojnë të ardhurat e tyre, këtyre biznesave kanë ardhur duke u tkurrur. Bashkërisht me planet afatshkurtër u diskutua edhe një plan afatgjatë për marrje masave të mëtejshme për ndikimin negativ që ky fenomen do të ketë në treg. Disa sugjerime ishin ristrukturimi kredive dhe propozimi kontratave forward. I lidhur me krimin, New York Times vazhdon luftën me Vučić. New York Times u ka dhënë përgjigje akuzave të presidentit Aleksandar Vučić, i cili tha se artikulli që atë ludon për lidhje të tij me krimin është shkruar në Serbi. New York Times ka publikuar një artikull në të cilin flet për lidhje të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me klanin kriminal të Veljko Belivuk. Në reagimin e tij, Vučić tha se e di që tekstin në New York Times është porositur nga Serbia. E kuptova mesazhin, nuk u trema as nuk jam e gjepsur nga gënjeshtra që shpëndajnë, tha Vučić. Redaksia e New York Times në përgjigje saj në portalin NovaRS theksoi se teksti i publikuar është bazuar në fakte. Artikulli New York Times mbi qyqin serb dhe lidhjen midis leadershipit më të lartë të vendit dhe bandave të dhunshëm të drogës bazohet në 10 intervista, dokumente, transkripte gjyqësore dhe raportime rigoroze në terren nga Robert Worth. Çdo insinua tjetër është rreme thuhet në përgjigje gazeta prestigjioze New York Times në një artikull të saj akuzon presidentin e Serbisë. Aleksandar Vučić se ka lidhje me botën e krimit në Serbi. Në artikull përmendet hollësi rreth krimeve të kryera nga grupi kriminal i Veljko Belivuk, udhëheqësi të cilit thotë se i ka shërbyer pushtetit të presidentit Vučić. Artikulli i gazetarit Robert Ward përshkruan me detaj krimet e kryera nga banda në fjalë kreu grupit të tifozëve të ekipit të futbollit Partizan i Beogradit. Ai dhe 29 pjesëtarë të grupit u arrestuan në vitin 2021. Kryetari i bandës ishte një huligan i madh, një tregtar kokaine, Veljko Belivuk, i akuzuar për vrasje dhe një serë krimesh të tjera të rënda. Është përmendur se ai ka marrëdhënie të mira me policinë dhe shërbimet e inteligjencës. Ai dhe njerëzit e tij janë fotografuar në shoqërinë e njerëzve të fuqishëm, mes të cilëve dhe djali i presidentit Danilo Vučić, thuhet në tekst. Belivuk më dhonë tha se grupi i tij punonte me porosin dhe nevojët e Vučić, gjë që ishte dukshme edhe nga transkriptet e gjykatës. Belivuk paralajmëron se nëse Vučić vazhdon procedurat kundër tij, ai do të ketë shumë për të thënë, ka thënë ai. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë. Amerika zemëron nga prezantimi i Iranit si kryetari i Asamblesë Sociale të Këshillit të Drejtave të Njeriut. Vedant Patel, zëvendësues i Departamentit të Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në reagim ndaj përzgjedhjes së ambasadorit të Republikës Islamike të Iranit në Gjenevë. Si kryetar periodik i Asamblesë Sociale të Këshillit të Drejtave të Njeriut në vitin 2023, shprehu zemërimin në Washingtonit dhe tha: "Prezantimi i Republikës Islamike të Iranit si kryetar i ashëm i Asamblesë Sociale të Këshillit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të Drejtat e Njeriut është thellësisht shqetësuese." Ai pretendoi: "Zgjedhja e përfaqësuese të një vendi që shkel të drejtat themeltare dhe të përjashtme të njeriut si kreu i një grupi kaq efektiv do ta kufizojë atë aktivitetin e këtij grupi." Zëvendësues i Ministrisë së Punëve të Jashtme tha Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundërshtuan formimin e këtij grupi në vitin 2015 dhe besonin se grupi do të kishte efekt të kufizuar. Në të njëjtën kohë, Patel vazhdoi: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë marrë pjesë në mbledhjet e këtij grupi në të kaluar dhe nuk planifikojnë të marrin pjesë as në mbledhjen e këtij viti." Zëvendësues i Departamentit Amerikan të Shtetit shprehu pakënaqësi në Washington me vendimin e kreut të këshillit dhe tha: "Sigurisht që jemi të zhgënjur me vendimin e kreut të këshillit të drejtëve të njeriut për të zgjedhur Iranin dhe nuk është e përshtatshme që Iran të ketë një rol udhëheqës në një këshill, qëllimi i cilit është promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut." Në përgjigje dhe një pyetje për domosdoshmërinë e bërjes së disa reformave në Organizatën e Kombeve Bashkuara dhe përshtatshmërinë e vënë për të mbajtur disa pozicione pa të vurë në dukje, largimin e Iranit nga Komisioni i Kombeve të Bashkuara për statusin e grave dhe pretendoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke përpjekur të parafrojnë vlerat e këtyre institucioneve me vlerat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kreu i Këshillit të Drejtave të Njeriut ka shpjeguar zgjedhjen e Ali Bahraini, ambasadori dhe përfaqësuesi të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit, pranë organizatën ndërkombëtare në Gjenevë, si kryetari i sesionit të 19 të Asamblesë Sociale të Këshillit të Drejtave të Njeriut. Takimi i grupit social të Këshillit të Organizatës së Kombeve Bashkuara 2023 do mbahet në Gjenevë dhe ekspert, zyrtar ndërkombëtar dhe përfaqësues të qeverive dhe organizatave jo qeveritare në dy ditë dhe në formën e seancave të ndryshme, ekspertësh veçanërisht gjatë periudhës së rikuperimit nga pandemia korona pritet të diskutojnë temën e rolit të shkencës, teknologjisë dhe inovacionit në promovimin e të drejtave të njeriut. Asambleja Sociale është një nga mekanizmat e Këshillit të Drejtëve të Njerëzit, i cili u krijuar në vitin 2002 gjatë veprimtarisë së Komisionit për të Drejtat e Njerëzit të çdo vit, duke zgjedhur një temë specifike që lidhet me sfida, zhvillime dhe ngjarje më të rëndësishme globale, shqyrton dimensionet e ndryshme të shqetësimit në fushën e të drejtave të njerëzit. Kjo është hera e parë që Republika Islamike e Iranit kryeson këtë takim. Pavarësisht sloganit të qasjes diplomatike, qeveria demokrate e Biden ka vazhduar të adoptoj politikat e presionit maksimal të qeverisë të Donald Trump, dhe në vazhdim ngjarjeve të fundit në Iran së bashku me Alat dhe sa i përndimon në pretekste të drejtut të njeriut e ka vendosur sankcione. Edhe pse qeveria Biden ka shpallur se qëllimi i saj nuk është ndryshimi i regjimit iranian, por që nga rifillimi i zhurmës të fundit të brendshme në Republikën Islamike të Iranit dhe ka vepruar në linjë me kundërshtarët e Teheranit dhe në fakt ajo fshihet pas fytyrës së opozitës me pretekstin për mbushjes së kërkesave të tyre në emër të popullit të Iranit. Pretendimi u theqën nga Amerika në më 30 të këtë vitin në Gjenevë të zyqës mirë ato një rezolut në këshirë në Komën të Bashkuar për të drejtë e njëriut me pretekstin të razirë në Iran, të titulua situatet të drejtë e njëriut në Iran, pas të cilit është formuar Komisioni Fak Mbledhës. Të ndërruar dhe gjues në doqet komentim politik të ditës.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, kur përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit.
Në këtë edicion do të shkojmë në pjesën veriore të Iranit dhe do të njihemi me grupet e popullatës së Mazandaranit e do të flasim për muzikën e tyre. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e parë të programit Shtat Yje, që në terminologjinë e letërsisë dhe artit persian quhet Haft Orang. Në këtë edicion do të shkojmë në pjesën veriore të Iranit dhe do të njihemi me grupet e popullatës së Mazandaranit e do të flasim për muzikën e tyre. Na ndiqni në vazhdim. Muzika Mazandarana, se përsa i përket tematikave, është shumë e larmishme. Popullata Mazandaranit, ashtu si iranianët e tjerë të lashtë, kishte një muzikë të veçantë për çështje të ndryshme të jetës, duke filluar nga puna dhe përpjekja e deri tek ceremonitë e martesave dhe ceremonitë mortore. Dhe kjo lidhje e muzikës dhe jetës është pasqyruar vazhdimisht në kulturën e Mazandaranëve deri më sot. Ndër temat më të rëndësishme të muzikës Mazandaranase, mund të përmendim muzikën rituale, muzikën e bariut, muzikën për festa dhe festime, muzikën etnike e të tjerë. Ndër muzikat rituale dëshirojmë të flasim për këngët dhe muzikën e quajtur Nevruz-e Khani. Nevruzi ka qenë dhe vazhdon të jetë një nga festat më të rëndësishme të iranianëve, që nga kohërat e lashta e deri më sot. Fest kjo e cila zakonisht lajmëron ardhjen e pranverës dhe të vitit të ri të iranianëve. Sipas disa studiuesve, këngët dhe muzika e quajtur Nevruz-e Khani filluan në provincat veriore të Iranit, përkatësisht në Mazandaran dhe Gilan. Traditë kjo që aktualisht zhvillohet dhe ruhet sigurisht edhe në rajone të tjera të Iranit. Në realizimin e muzikës dhe këngëve të quajtura Nowruz e Khani, njerëzit që quhen Nowruz Khan, këngëtarët dhe muzikantët e Nowruzit, para fillimit të stinës së pranverës në kuadër të një shëtitje të gjatë, shkojnë në qytete dhe fshatra të ndryshëm dhe këndojnë këngë e recitojnë viersha në lavdërim të pranverës, në mënyrë të papërgatitur dhe të rastësishme, ose nga kujtesa që kanë mbledhur për vite. Në të shumtën e rasteve, këngëtarët dhe muzikantët e Nowruzit janë persona që nga mesi i tyre këndon këngët e njëri i bie instrumentit muzikor. Dhe një person tjetër quhet bartës i çantës në shpinë, shkon në dyert e shtëpive të njerëzve dhe të zotët e shtëpive u japin atyre dhurata të ndryshme, si për shembull vezë, bukë nga kuzhina popullore, ëmbëlsira dhe hallë, oriz dhe dhurata në të holla. Dhe në këtë mënyrë njerëzit e mbushin çantën dhe shportën e bartësit të çantës. Këngët dhe muzika e Nowruzit është një nga më të bukurat vendore. Ato ju premtojnë njerëzve ardhjen e vitit të ri. Në vazhdim po dëgjojmë një nga këngët e Nowruzit nga muzikanti dhe këngëtari i shquar Ali Divsalar, i cili përveç zërit të bukur që ka, i bie edhe dy instrumenteve muzikore.
Bode bëhorun, bimu i de bëzërgun, sërsash bëve mozërun, gjone këdoj i gërvun. Kënërë mërma bëjarën, kënërë mërma bëjarën,
Muzikën e bukur që dëgjuam së bashku është një prej veprave muzikore të Ali Divsalar. Ndër llojet e tjera të muzikës vokale mazandaranase me temë rituale, mund të përmendim këngët dhe muzikën Çavushi Khani. Në të kaluarën, muzika dhe këngët Çavushi realizoheshin kur një person nisej për udhëtim për të vizituar vendet e shenjta. Dhe njerëzit me këtë lloj muzike e shoqëronin atë dhe i uronin atij rrugë të mbar. Ky zakon tradicional është ende i zakonshëm dhe i përhapur në disa qytete të provincës Mazandaran dhe të Iranit në përgjithësi. Për sfondin e këtij zakoni tradicional thuhet se ai është bërë zakon në mesin e njerëzve që shkonin për të vizituar vendet e shenjta që nga dinastia Safavite, e cila sundoi në Iran gjatë viteve 1501 1736, ndërsa ky zakon tradicional i bukur arriti kulmin e tij gjatë periudhës së dinastisë Gaxhari. Në disa udhëpërshkrime të huaja e kanë përmendur këtë zakon tradicional. Për shembull, Jacob Edward Pollack, 1891-1818, i cili udhëtoi për në Iran gjatë periudhës së sundimit të mbretit Nasiruddin Shah, 1848-1896, në udhë përshkrimin e ti shkruan për muzikën dhe këngët fetare Çavushi dhe për njerëzit të cilët këndonin dhe realizonin muzikën Çavushi, që mbanin flamuj të kuq në dorë dhe ecnin përpara duke i prirë rrugën të tjerëve. Gjithashtu, Adam Olerus, i cili ka udhëtuar në Iran në periudhën e mëparshme, domethënë gjatë periudhës së dinastisë Safavite, në udhë përshkrimin e ti ka shkruar për këngëtarët dhe muzikantët Çavushi, të cilët ecinin para grupit dhe këndonin këngë me tematikë fetare. Çavushi Khani zakonisht këndohet pa instrumente muzikore. Në fakt, këngët Çavushi janë një simbol i përzierjes së traditave muzikore iraniane dhe filozofisë fetare sipas shkollës shiite islame. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë të shkurtër të këngës Çavushi të muzikës mazandaranase.
Name Hussein Kerbu belo her du din rubas Nami Ali Ekber azayın Din rubas tereyiz Reftem bi kerbela سر قبر هر شهید
një nga instrumentet më të rëndësishëm të muzikës mazandaranase, i cili përdoret gjërësisht në ceremonitë e dasmave dhe festimeve, quhet desarkoten. Desarkoten në dialektin gjuhësor të këtij rajoni do të thotë të godasësh mbi dy koka. Desarkoten është instrumenti më i rëndësishëm goditës në pjesën qendrore të Mazandaranit. Ky instrument përbohet nga dy kavanoza në formë veze ose vazo, të cilat janë të hapura dhe nga njëra anë të mbyllura nga ana tjetër. Trupi i këtij instrumenti zakonisht është ndërtuar prej balte. Madhësia e këtyre kavanozave është ndryshme. Njëra është bërë më e madhe, e cila prodhon një tingull bas, dhe tjetra është më e vogël, e cila prodhon një tingull më të ulët. Mbi njërën prej grykëve vendoset lëkurë dhe ajo mbulohet, e cila zakonisht është lëkura e lopës ose e deves, dhe rreth së cilës pjesa e lëkurës bëhet një numër vrimash për rripat e lëkurës që të fiksohen në grykën e kavanozit. Si pas kalimit në përvrimat e ngulitura në lëkurë, rripat lidhëse ndërthuren dhe lidhen me një jak metalike apo unaz poshtë trupit të kavanozit. Desarkoten luhet me dy shkopinj të bërë nga druri i kajsis, arrës, portokallit apo pemëve të tjera të pyllit që kanë një dru të fortë. Madhësia e njërit prej shkopinjve është pak më e shkurtër se tjetra dhe diametri i tij është më i vogël. Shkopinjt e instrumentit desarkoten quhen kotena. Desarkoten zakonisht luhet së bashku me instrumentet sorna, surle, lelave dhe një lloj fylli me 5 vrima. Dhe gërne, instrument i ngjajshëm me fyllin, me trup më të hollë dhe ka 4 vrima në anën e sipërme dhe një vrim në anën e poshtme në të cilet vendoset gishti i madh, të cilat kanë një gamë të gjerë tingujsh. Ritmet e famshme të këtij instrumenti janë në dialektin gjuhësor të Mazandaranit, quhet jek çube, do çube, se mahal, patahti, hamum sari e të tjerë. Në vazhdim po dëgjojmë një pjesë muzikore me ritmin se çube në shoqërim të instrumentit desarkoten. Miq të nderuar, edhe një herë ju falenderojmë për vëmendjen që na ndoqët deri më tani. Deri tani kemi folur për instrumentin muzikor desarkoten të Mazandaranit, e tashmë do t'ju prezantojmë një tjetër instrument të rëndësishëm të muzikës mazandaranase, i cili në dialektin gjuhësor të këtij rajoni, laleve është instrument me frymë dhe i ngjajshëm me fyllin. Ky instrument në provincën Gilan, i cili ndodhet në perëndim të provincës Mazandaran, quhet lale. Në gjuhën perse, ky instrument quhet fylli i bariut. Emri lale va rrjedh nga dy fjalë të dialektit gjuhësor mazandaranas, lale dhe va, që do të thotë lale është fylli, dhe fjala va do të thotë frym. Ky instrument është i lidhur kryesisht me blegtorin dhe jetën e barinjve. Melodit më të vjetra të këtij instrumenti lidhen me kullotjen e baktive dhe përshkrimin e tyre. Aktualisht, tingullin e bukur muzikor të instrumentit laleva mund ta dëgjoni në muzikën katuli dhe në disa lloje të tjera të muzikës mazandaranase. Në vazhdim do të dëgjojmë melodinë e bukur me instrumentin laleva nga mjeshtri Hussein Tajebi. Kjo melodi muzikore është në pozicionin katuli. Miq të nderuar, këtu e përfundojmë edicionin e sotëm. Faleminderit për vëmendjen. Edicionin po e përfundojmë me një pjesë muzikore në ritmin se mahal, të realizuar me instrumentet laleva dhe desarkoten. Thank you. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në vazhdim të udhëtimit ton në provincën Hormozgan dhe duke vizituar ishujt e bukur të kësaj krahine, kemi kryer një vizit në ishullin Kish, të njohur si Perle e Gjirit Persik. Ishulli i koraleve Kish është një nga ishujt më tërheqës të Gjirit Persik, i cili ka natyrë të bukur, të gjelbër dhe unike, me plazhe të qeta, rër koralesh, ujë dhe det të pastër, me një larmi peshqish shumë ngjyrësh dhe dekorativ. Qendra turistike dhe tërheqëse, sportet ujore, qendrat e zhytjes, qendrat tregtare, tregjet ndërkombëtare, komoditetet e ndryshme dhe akomodimet me hotele 5 yjesh, motele dhe vila moderne janë disa nga atraksionet e Kishit. Për shkak të atraksioneve turistike dhe hapësirave me pamje të bukura të detit Hormuz, ishulli Kish është destinacioni më i rëndësishëm turistik në jug të Iranit, i cili është shpallur destinacioni i katërt turistik në Azin Jug Perëndimore nga organizata e turizmit. Ky ishull çdo vit pret gati 2 milion iranian dhe turistë huaj që e vizitojnë atë. Mos pasje nevojës për të marrë një vizë hyrje për të gjithë shtetasit e huaj, është një nga arsyet për hyrjen e turistëve të huaj në këtë ishull. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të njohur më shumë me këtë ishull të bukur. Ishulli Kish, i cili në të kaluarën ishte quajtur Kais, ka një sipërfaqe për rreth 90 kilometra katror dhe është në formë ovale. Distanca e tij nga deti për në qytetin Bandar Abbas është 300 kilometra dhe për në ishullin Keshm është rreth 225 kilometra. Gjatë periudhës Akameneide, ishulli Kish ishte bërë qendra më e rëndësishme e peshkimit të perlave dhe tregtar të mëdhenj nga gjithë bota kanë ardhur në këtë ishull për tregti. Në një periudhë kohore ky ishull u bë kaq i rëndësishëm saqë sundimtari i Gjirit Persik u vendos atje. Në shekullin e 16, portugezët sollën anijet e tyre luftarake në Oqeanin Indian për të dominuar tregjet e Azis dhe lindjes së mesme, dhe ata u vendosën në ishullin Kish deri në epokën Safavite. Përfundimisht ishulli Kish u çlirua nga dominimi i huaj nga Shah Abbas Safavidi. Për shkak të vendodhjes strategjike dhe të rëndësishme të ishullit Kish në vitin 1970 dhe pas miratimit nga ekspertët, ai u konsiderua si zonë ndërkombëtare turistike tregtare. Para fitores së revolucionit islamik, u kryen punime të shumta të ndërtimit dhe urbanistikës për zhvillimin e këtij ishulli, të cilat u ndaluan gjatë revolucionit. Pas fitores së revolucionit dhe me krijimin e organizatës së zonës së lirë të Kishit, aktivitetet për zhvillimin e ishullit rifilluan. Për zgjedhja e Kishit si një zonë lirë dhe dhënia e lehtësimeve për investitorët, si 15 vjet përjashtime nga taksa doganore dhe rregullat e tjera taksuese në zonat e lira, si dhe dhënia e mundësisë për shtetasit e huaj të hyjnë pa vizë në këtë ishull, e kanë bërë ishullin zonë tërheqëse për aktivitetet ekonomike. Me krijimin e organizatës së zonës së lirë të Kishit në vitin 1992, ky ishull fitoi një jetë re dhe pas kësaj filloi epoka e zhvillimit të shpejtë të Kishit. Shumica e pikave turistike të Kishit janë mrekulli që natyra i ka krijuar gjatë viteve që janë ndryshuar, nga dora e njerëzit. Një mrekulli e Kishit janë plazhet e tij me të vërtetë të bukura. Toka e plazhit me rër të Kishit është mbuluar me korale dhe në dritën e diellit merr një shkëlqim argjendi. Ky fenomen është unik në botë. Ishulli Kish ka një det të kaltër. Për shkak të transparencës dhe qartësisë së ujit, fundi i detit është i dukshëm dhe në një thellësi prej disa metrash dhe për këtë ai konsiderohet akuariumi natyral. Ambientalistët thonë se ky fenomen është për shkak të koraleve rreth ishullit dhe besojnë se koralet natyrshëm pastrojnë ujin dhe i bëjnë brigjet e ishullit transparente dhe të bukura. Kish ka një nga plazhet më të gjera për nga madhësia e tij dhe në botë ka shumë pak plazhe që mund të përdoren në shkallë të gjerë si plazhet e Kishit, ku udhëtarët mund të pushojnë të qetë në të dhe larg turmave të zhurmshme të plazheve të famshme. Rrugët dhe bulevardet e Kishit janë ndërtuar gjithashtu bukur, dhe lulet shumë ngjyrshe dhe palmat zbukuruese i kanë dhënë bukuritë të veçantë këtij ishulli. Është mirë të dim se Kish është një nga ishujt më të pyllëzuar në gjirin persik. Në dy dekadat e fundit, më shumë se 10.000 hektar tokë në këtë ishull janë pyllëzuar. Specjet kryesore të pemëve të Kishit përfshin lor, kenar, fieri persian dhe pakistaneze, akacjet, kreta, eukaliptusi dhe palma. Pemët lokale të ishullit janë tërheqëse dhe të bukura dhe konsiderohen thesare natyrore. Pema lorë ose fiku i tempullit është pema më e famshme në ishull. Kjo lloj peme rritet në rajonet jugore të Iranit. Lëvorja e vjetër e pemës së fikut, gjethet dhe rrënjët e saj, të cilat varen nga trupi i saj kryesor, e dallojnë atë nga llojet e tjera të pemëve. Këto pemë kanë rrënjë që rriten si çadër në tokë dhe mund të jetojnë për disa qindra vjet. Mjedisi i thati i ishullit për shkak të mbylljes së tij ka bashkësi të kufizuar biologjike. Megjithatë, disa specie gjitarësh jetojnë në këtë ishull, më e rëndësishmja prej të cilave është dreri iranian. Përveç kësaj, zogjtë e Kishit dhe kafshët ujore për rreth ishullit janë shumë të larmishme. Një larmi e madhe peshqi të ngrënshëm dhe peshq zbukurues të bukur dhe shumë ngjyrësh, korale, midhje deti, delfin, breshka e të tjerë, gjenden në ujrat për rreth ishullit Kish. Së bashku me pikat unike turistike natyrore të Kishit, edhe monumentet historike të ishullit janë gjithashtu mjaft tërheqëse për turistët. Për të njohur më shumë me atraksionet turistike të ishullit Kish, ju ftojmë të qëndroni me ne në programin tjetër. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhësimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të djallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas, sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.